Hevşaradarên bajaro ki Erciş'a wanî Yıldız Çetin û Bayram Çiçek di pazdê cotmehê de tevlî çardeh kesan hatibûn desteserkirin. Hêj darizandin ne qediyayî ji aliyê Wezareta Karên Navxweyî ya Tirkiyê ve li şûna wan qeymeqamê Erciş'e wekî qayûm hate diyarkirin. Di encama darizandinê de li gel Hevserok Çetin neh kes bi îdiaya emdamtiya rêxistina terorî hatin girtin û ew şandin zindana wanê. Hevşaradar Çiçek û çar kes din jî bi şartê kontrola edlî serbest hatin berdan. Parezera Yıldız Çetin Esra Akgün derbarê pêvajoya darizandinê de agahîdan û got ku müvekîla wê bi awayekî derhoqî hatiye girtin. Beriya diyarkirina qayûm Yıldız Çetin hatibû girtin. Ji ber biryara veşariya dozgeriyê heta dema darizandinê me nekarî xwe bigihînin naveroka dosyayê. Piştî pirsên dozger em agahdar bûn ku Çetin bi sedema di telefonê de gotina Kurdistan bi kar aniye û li ser îfadeya şahidên veşarî hatiye girtin. Di dosyayê de ji bo girtin an jî diyarkirina qayûm tu delîlên berçav tune ne. Bi van darizandinan tê famkirin ku ji bo diyarkirina qayûm Çetin hatiye girtin. Loma em ê îtiraz li vê biryarê bikin. Hêjayî gotineyê ku li gel Erdişê Hejmara şaradariyên HDP-yên jêra qayûm hatine diyarkirin derket sêzdan. Arif Aslan, Deng Amerika, Wan.